sagaw bonenaw nina sogo farafarala kungolo jenna ni actu de jeune do le Moussa Diallo ana demso Juliette Koulibaly bobo goja kan meme
wallahi kan fo ete len ibe selika
e don noni ha seli dokera la sa
ah ni doko ku in konona na amna kuna foni mi di anteri chifuma ode alibi seli hukumu konona na chifum kaleno kam boloda anga mini magi konona na musomani mulu la jarabila sugune bombana na amena kuma uluka farkolo nyana jela amena kunche ni stadu ulu daeleli
seli ko be sena alsa e senta chifum ube ka seli ube ka la nyana maya sa kabini kunu fo bi juli
benata ta bolodo de kata segu kata kucha la fo kata se motima chifum ukele no ka min boloda ube na onye fo anyena
amuga sugu jeni an konta ne mbare do na mbore sam tanku kata boati la konserge ora ta ube fo bebe
bi sele amiso jeli mbare do ngulo glane do don adande do to echina plonde don fo merubala amita bla dana
o ambe ala fo sele nyumante mena herela amta bo kaburu do na kanga mokoro ni na do kuye kakla ka do nyu fe alhamdulillah an sala ko feneke same same ni na ke maliem bela jili
nyina sele anana kana soro gele fana bi me anga kene an ere so nyimina ni so dia do ko anana bel weekend fana bi don ko ameta meta bla la samedi soir ni
wala sel jara an fin kuro kala kasabar kuro sa ami weekend na shina ko na mi do nyoro ri la
ndem so bobo goja nya fo ngo sele soko dum fena do
siga fo itala de wa chifin do ulu rebe se soko la glanto ko nyuma na togo mi ina fo anga ba mako chifin no ba fo anya na togo ya mina
oh soko na le sa o ko ni di e da ko noy
dan kede nga saka fra saka amina ke soko jinni si sa
ne ko nta soko jinni no ne ne
soko jinni nga nyimi ka temi no ta activite re ka
soko dunen ko fe ko lolodo be se ka soro kono boli olube no de nga che kene atigila mo gobe mu
ya sa ka prepare la tige soro o ka anga docteur Ibrahima Sisso go la meni ale nutritionniste
deli ba du guje docteur Sobe fa kama ama fo mo ho yi ko tsa ka soko no no o ka tobi ka mo no ba tobi o ku agli to tulu go yoro la ama du anga agli to anere la anga na fo ko seli do ko men fa yoro ni kelen anga du doni doni ame doni du bi ga doni du shini ga doni du shini ene
akila anteri la ka u chama u ye ni famu Elizabeth nanyo kono
kerekere ya la flake docteur ereba iraka foko mamulu ni tension ni diabete bula ulukan ujanto uyere la re
aiwa akila anteri chefin uye ni famu e Juliette nafra ko seli accident fenebe no sirabakan kasara koni
ore hukumu kono nana le anazer ma ulukoni e wilika joke kata la famia li baro ke sirabauka kerekere ya la kanye shin chefin ma siraba sariya ukwa ulula bato ame jaji sako la meni ale ere ukanye mogoye
kabini denet adam ne kamau kuma nyonya voyage strabo beka sisan ere ame bamako ni segu dantela krengere nyana sani ka sefana anga mau ka fara janar america ulu charle mbe fanchama fe kulukuru maraboru konana ina fo kulukuru ere kenyeba foka se kanga bama ame mamlu lajo ka masala nuye
merci juliette sisan ni ne ban 55 katananye anga minimag keneka juliette anga bi minimag obina kuma mika odeye banaye mimbe musola ka kunkani odoy sugune bomba
Sigata la wa achama mulu ya rebe togo da ukono nana uluko ni kele ndo kerefe den. Ni banayi nye rebe soro togo di le. Amse tuture alebe na jabi dama.
Kabini kumajan, farali bana nabe fuma ko fistule obstetrical. Alebe bogotigi ni chama ndela, malila, kalando ukafola. Ni do unoluko ni tabi kafrake, do uko ni deni ndo kerefe. Ango kele nga kumalame.
Anako ni ene soro, jigi ni sirafe. Akara fistule bana ye, chana setenye da baltenye, ene fanaka chetura koronfe kerela. Dumni songwe kwe bara ye. Kuma te fura gere songo kuma kona virusi yere nana bara ko jo halisa ni bara nana wuli yere bara re donne ka operation ko e pa dumne songo te ka soro kuma te ka foko ibne ka operation wara nyene
bara ke ro minga bara nye shinu do muso den ani duka ko ma joila ale koni ya ira ka fo ko farali bana na be fo ma ko fistule obstetrical ale kon kera sababu ye ka fien do poko tigini chama ne ka moyala kren kren ne ala to ko da u kono furu jona o de be nani farali bana nyi madam wata ko rutum sanogo chake dami ga baranya shinunu demseni muso ani duka koma ale onye mo e joila
une fille de 14
ube muso mani di jone furula ka damne santani flama kata santani nanina fo santani du furu jone uba fe an joila odu muso mani numa se den soroma numa ta jone doctor sola obse kana ni suguna ji bomba na ikula no du kera ku ka janet kebe du mbola
e ani anti
ba nyu manke to mi be na be fo mako oms ale ya ira ka fo ko farali bana ko koni be muso mi na diɲɛ kɔnɔ a bɛ taa muso miliyɔn fila la o muso nu caaman bɛ bɔ farafina ani azi.
Merci Alago numéro 10. O kumana an ka ta sport kɛnɛ kan. Juliette farikolo ɲɛnajɛ ale kun ɲɔngirilen don ka sababuya kɛ coronavirus ye a bɛ kalo naani bɔ nka a b'i n'a fɔ yɛlɛma bɛna don kow la.
Siga t'a la dɛ wa sifinw olu kun kɔrɔtɔlen don stade olu yɛrɛ kɔni ka dayɛlɛ ni dɔw nisɔndiyalen don ka kɛɲɛ ni nin kunnafoni ye dɔw fana kɔni y'a yira k'a fɔ ko sinsin kan ka kɛ fɛɛrɛw kan min taara yaasa ka coronavirus bana kan an tanga o la an k'u lamɛn.
Ko ɲuman don paseke an fana balontan layɛ ma n'i y'a ta ka layɛ fana balontan bɛ kɛ yɔrɔ min na ka caya olu bɛɛ y'u taara minɛ ka ban.
Stade dayɛlɛli ye fɛn min ye o bɛ mɔgɔw ɲɛnajɛ mɔgɔw ye dɔ kɛ so kɔnɔ.
Stade dayɛlɛli ni championnat daminɛli a bɛ fusaya bɛɛ de ma balontan ka di an minnu ye a b'a to an bɛ se ka taga an ka balontan lajɛ a b'an laɲɛnajɛ balontannaw yɛrɛ bɛ nisɔndiya u bɛ se k'u ka baara daminɛ kura ye pour que ka forme sɔrɔ.
Ni coronavirus ko tile in na a bɛna contamination teliya mɔgɔw bɛna na kɛ ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen na donc.
Lɛ ŋanaminɛ ŋanaw ka kɛnɛ min bɛ yen nɔ ni o bɛ kɛ sababu ye ka se ka championnat coupe taba ani jamana yɛrɛ ka coupe taba sugandi o kɔni na kɛ utikalo tile 29 o la sa Liverpool walima Chelsea walima Arsenal olu cɛla maa dɔ na sugandi. Awɔ Liverpool ale kɔni cira salo Manchester fɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye ɲina ale kɔni ka jɔnjɔn in sɔrɔ o hukumu fana kɔnɔna na Chelsea ani Arsenal olu fana na ɲɔgɔn sɔrɔ finali yɛrɛ kɛnɛ kan. O kunnafoni min yɛrɛ dira u ka fédération ɲɛmɔgɔ fɛ arabadon tɛmɛnen na.
Ni walawalali ni kaso an bɛ foli belebele baden lase i ma n denmuso.
I yɛrɛ ni ce.
Ni ne b'a yira k'a fɔ ko an ka kunnafoni bɛ ka se a dancɛyɔrɔ la an ka foli bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen aw sɔgɔlen ka to studio tamani na halisa ni ne bɛ dan sigi an ka bi actu des jeunes kibaruyaw la.
Aw bɛ bonne fête.
Bye.